Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdäniň tişenbe güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedowlar atalı oğlu bolup döwlet büdjetini masraflaşdylar. Mali çukunlugynyň arasynda lewapda üýtüz uzatsyz adamlar köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın gorudnyk sekretary Lloyd Austin Qara deňiz sebitindäki 3 döwlete edýän saparynyň çäklerinde Gürjistanyň paýtagtyna geldi. Austin'in sapary Birleşen Statlaryň Russiýanyň durnuksuzlaşdyrjy hereketleriniň arasynda öz ýaranlaryna goldowny äşgär etmegi maksady diňýär. Birleşen Statlar Gürjistany özüniň gorunys ukybyny gurmagy we Euro-Atlantik integrasiýasy ugrunda ilerlemegi boýunça himayat bermäge ygrarlydyr diýip Austin 18-nji oktýabrda Tbilisiniň halkara aeroportuna gonundan soň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Belletek bu Pentagonun başlığının Gürcistan'ı 2014-nji ýyldan bäri amal edýän birinji saparydyr. Austin'i Gürcistan'ın gorunmak ministri ve Amerikanın ilçisi karşıladı. Amerikanın Tbilisi'daki ilçihanasının maglumatına göre, taraplar Gürcistan'ın hupsuzluğunu ve durnukluluğunu üstürmek boyunca, Birleşen Statların ve Gürcistan'ın bilelikte edip bilecek tağallalarını maslağı dederler. Austin 21-22 oktýabrda Brüsselde NATO-nun gorunmak ministerleri derejesindäki duşuşyga gatnaşmazdan ozal Ukraina we Rumyniýa hem sapar eder. Kazakstanyň prezidentiniň ýürütüp wekili kabulda Talabanyň ýol başçylygyndaky administrasiýanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşuşyp, Awganystana insanperwer kömeginiň berilmegini, şeýle-de söwda we ykdysady gatnaşyklaryň täzeden ýoly goýulmagyny maslahat etdi. Qazaq prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýürütüp wekili Yerzan Kazykhanyň sapary barada prezidentiň medeniýet idarasy 17-nji oktýabrda mälim etdi. Bu awgustyň ortasynda Talabanyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilen hökümetden häkimeti ele geçirmeginden soň Qazaq delegasiýasynyň Awganystana eden ilkinji sapary boldy. Kazykhan saparyň dowamında Talabanyň hökümetiniň başlygynyň ýerine ýetirji ornbasary Abdulgany Baradar we daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Amirhan Muttaki bilen gepleşikleri geçirdi. Taraplar söwda we ykdysady gatnaşyklaryň täzeden başladylmagyna, şeýle-de Awgan studentleriniň Kazakstanda bilim almagyna mümkinçilik berýän programmalarynyň dowam etdirilmegine gyzyklanma bildirdiler diýip TASS habarlar gullugy Tokayewiň medeniýet idarasyna salgylanyp habar berdi. Kazykhanyň sözlerine görä, soňky hepdeleriň dowamında Kazakstan insanperwer kömek hökümünde Awganystana 5000 tonna uni beripdir. Ukraina mundan bir näçe aý ozal jenaýat kitdesi bolmakda guman edilýän 100-den hem aşy şahsyýete garşy ýalňyşlyk bilen sanksiýalaryň girdilendigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň maslahatçysy Mikhail Podolyak 16-njy oktýabrda media beren maglumatynda bu ýalňyşlygyň ýürütim atlap bilen edilip edilmeýändiginiň seljerilýändigini aýtdy. Ukraina hökümetiň gadagynçylygyna giren şahsyýetleriň emlaklaryny Sultanda bank hasaplaryny döngdürýär. Munun kanuny ýagdaýda iş alyp barýan telekeçilere hem yaramaz täsirini ýetirmek ähtimallygy bar. Maýda Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunmak Kengesi aglabaty daşary ýurtda ýaşaýan 568 sany jenaýat kitdesine garşy sanksiýalary girizdi. Bu hökümetiň ýurtda kanunyň hökmranlygyny we sermaýe klimatyny gowlandyrmak ugrundaky tagallalarynyň çäginde amal edilipdi. Sol bir wagtda 15-nji oktýabrda Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunmak Kengesiniň sekretary sanksiýalary düşen şahslaryň bäsin bir bölegini, ýagny 108 sanysyny ýalňyşlyk bilen jenaýat kitdesi hökümünde gadagynçylyklaryň girdilendigini aýtdy. Russiýanyň Baş Kyrgyzstan Respublikasynda ýitirim bolan oppozisiýa aktivistiniň käbir şahsy emlaklary respublikanyň paýtagty Ufanyň goloýundaky Tokoýdan tapyldy. Mundan bir hepde ozal ýitirim bolan Ilham Ýanberdiýiň kärdeşleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 17-nji oktýabrda aktivistiň paltosy, jemperi we mobil telefony Ufanyň Innors etrabyndaky Tokoýlukdan tapylypdyr. Ýanberdiýiň aýaly Rasymanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna laýyklykda aktivist 11-nji oktýabrda ýitirim bolupdyr. Ol şäher administrasiýasynyň başgyr halkynyň milli gahrymany Salawat Ýulaýewiň Ufadaky monumentini aýyrmak planlaryna garşy geçirilmegi planlaşdyrylan protestde gatnaşmagy göz öňünde tutup.